Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Kragepigen af Jerker Eriksson og Håkon Sundqvist, indlæst af Karen Abrahamsen. Huset var over 100 år gammelt, og de solide stenmure var meter tykke, hvilket betød, at hun formentlig ikke behøvede at isolere dem, men hun ville være på den sikre side. Til venstre for stuen lå et lille hjørneværelse, som hun havde brugt som kombineret arbejds- og gæsteværelse. Et tilhørende toilet samt en rummelig garderobe. Værelset var helt perfekt, med kun et vindue og det ubenyttede loft ovenover. Det var slut med at være nonchalant og tage tingene for givet. Intet måtte overlades til tilfældet. Tilfældet var en frygtelig lumsk ledsager. Nogle gange en ven, men lige så ofte en uberegnelig fjende. Spisestuemøblerne skubbede hun op mod den ene væg, så der opstod et stort, tomt område midt på stuegulvet. Derefter skulle hun bare vente. Den første flamingoplade kom som aftalt klokken 10 og blev båret ind af fire mænd. Tre af dem var i 50-årsalderen, den fjerde var knap fyldt 20. Han havde kronravet isse og en sort t-shirt med to korslagte svenske faner midt på brystet under teksten "Mit fædreland". På albuerne havde han fået tatoveret et spindelvævsmønster og på håndledene et stenaldermotiv. Da hun blev alene igen, satte hun sig i sofaen og planlagde arbejdet. Hun besluttede sig for at begynde med gulvet, eftersom det var det eneste, som kunne blive et problem. Det gamle par, som boede under hende, var ganske vist næsten døve, og selv havde hun aldrig hørt en lyd fra dem i alle årene, men det var alligevel en vigtig detalje. Hun gik ind i soveværelset. Den lille dreng sov stadig dybt. Det havde været så underligt, da hun mødte ham i regionaltoget. Han havde bare taget hendes hånd, rejst sig og fulgt lydigt med hende, uden at hun havde behøvet at sige noget overhovedet. Det var som om, det var forudbestemt, at det skulle være ham. Noget ganske selvfølgeligt, som når en kvinde føder et barn og ved, at det er hendes barn og ingen andens. Hun havde fået den elev, hun havde søgt efter, og det barn, som hun aldrig havde kunne få. Hun lagde hånden på hans pande, mærkede, at feberen var faldet, og tog derefter hans puls. Alt var, som det skulle være. Hun havde givet ham den rette dosis morfin. Arbejdsværelset havde et tykt, hvidt væg-til-væg-tæppe, som hun altid havde syntes var grimt og uhygiejnisk, men samtidig behageligt at gå på. Nu skulle det også tjene et andet formål. Hun skar flamingoen ud med en stor, skarp kniv og limede stykkerne fast med et tykt lag guldlim. Hun blev hurtigt svimmel af den stærke lugt og måtte åbne vinduet ud til gaden. Det var en termorude, som havde et ekstra lag lydisolerende glas på den udvendige side. Et heldigt tilfælde. Hun smilede. Arbejdet med gulvet tog hele dagen, og med jævne mellemrum gik hun ind og så til drengen. Da gulvet var færdigt, skjulte hun alle sammenføjningerne med gaffatape. De næste tre dage kom der nyt byggemateriale, og hun tog fat på de fire vægge. Om fredagen manglede hun kun loftet, og det tog lidt længere tid, fordi hun først måtte lime flamingoen og derefter støtte pladen mod loftet ved hjælp af brædder. Mens limen tørrede, sømmede hun nogle gamle uldtæpper op som erstatning for de døre, som hun havde fjernet på et tidligere tidspunkt. På døren ind til stuen limede hun fire lag flamingo, som fyldte den godt en halv meter dybe dørkarm ud. Hun tog et gammelt lagen og hængte det over det eneste vindue, der var. Vinduesnichen fik et dobbelt lag isolering for en sikkerheds skyld. Da værelset var færdigt, beklædte hun gulvet og væggene med en vandskyende presenning. Der var noget meditativt ved arbejdet, og da hun bagefter satte sig ned og betragtede sit værk, var hun stolt af sig selv. Værelset fik den sidste finish i den følgende uge. Hun købte fire små gummihjul, en haspe, 10 meter elkabel, nogle meter trælister, et enkelt lampearmatur og en æske LP'er. Hun bestilte nogle håndvægte hjem, foruden en skivestang og en motionscykel. Hun fjernede alle bøgerne fra en af bogreolerne i stuen, lagde reolen ned og skruede hjulene på et i hvert hjørne. Derefter fræsede hun en trælæste fast på forsiden, som skulle skjule rullekonstruktionen, og stillede bogreolen foran døren til det skjulte værelse. Hun skruede bogreolen fast i døren og prøvede at åbne den. Døren gled lydløst på de små hjul, og alt fungerede perfekt. Hun monterede haspen, låste døren og anbragte en gulvlampe, som skulle skjule den enkle låseanordning. Til sidst satte hun alle bøgerne på plads igen og hentede derefter en tynd sengemadras fra den ene af de to senge i soveværelset. Om aftenen bar hun den sovende dreng ind i det, som skulle blive hans nye hjem. Gamla en huede. Det underlige med drengen var ikke, at han var død, men snarere, at han havde levet så længe. Omfanget af hans kvæstelser og kvæstelsernes karakter indebar, at han burde have været død længe før det preliminært fastsatte dødstidspunkt. Men noget havde holdt ham i live, hvor et normalt menneske for længst ville have givet op. Dette vidste kriminalkommissær Jeanette Kielberg intet om, da hun bakkede bilen ud af garagen. Hun anede heller ikke, at denne sag skulle blive den første af en række hændelser, som skulle få en afgørende indflydelse på hendes liv. Hun så Åke i køkkenvinduet og vinkede, men han havde travlt med at tale i telefon og så hende ikke. Han skulle bruge formiddagen til at vaske ugens bunke af svedfyldte trøjer, grusfyldte strømper og snavset undertøj. Med en kone og en søn, der nærede en brændende interesse for fodbold, var det et tilbagevendende indslag i hverdagsrutinerne at stresse den gamle vaskemaskine.